Tak já jenom připomenu, kdo je hostem dnešních doteků víry. Je to Josef Kšica, regent schody v katedrále svatého Víta, varhaník, čembalista, sbormistr, respektovaný a známý hudebník.
Dostal jsem lampu a teď ji nesu dál. Snad bude lepší ještě chvilku žít. Přes celou kampu ani jsem nesnídal. Aladin má zatím božský klid. Svý věci umím vyřešit sám. Chce se mi slavit a nemám na kapelu a přemýšlím, jestli to vzdám. Vltavě svěřím otcovu parabelu. Dlouho mě tíží tenhle krám. Svý věci umím vyřešit sám. Svý věci umím vyřešit sám. Mosa z ní postely, džin z týhle láhne má mě asi moc rád. Svý věci umím vyřešit sám. Svý věci umím vyřešit sám.
Tady je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry. Náš dnešní host je Josef Kšica, varhaník z katedrály svatého Víta. Vy jste se zmínil ještě před zprávami, že vás zajímá to téma pronásledování Židů, a tak já jsem si při té příležitosti vzpomněla, že vy jste hrál celé roky také v Jeruzalemské synagoze, že?
Ano, já jsem působil od roku 84 do roku 94 za pana kantora doktora Ladislava Bluma v Jeruzalémské synagoze, protože když jsem přišel z vojny na začátku 80. let, tak jsem nastoupil do pražského mužského sboru jako tenorista a korepetitor k panu Miroslavu Košlerovi, což byl výborný sbormistr a byl to taky velký diplomat a měl prostě svoji poezii a svoje kouzlo. Měl krásný gesto, dirigentský, chci říct. Ale on dělal i lidský gesta jako docela krásný v životě a pořád ještě žije a myslím si, že ještě učí pořád dirigování na konzervatoři. Měl slavného bratra Zdeňka Košlera. Potom jsem si koupil teď Rusalku v antikvariátě, jsem viděl partituru Rusalky po Zdeňku Košlerovi, tak mě to bylo líto to tam nechat, tak jsem si to koupil. Třeba ji někdy ještě provedu, tu Rusalku, nevím, ale bylo to úžasný. A tak, abych se vrátil k té synagoze, tak pan doktor Blum kdysi byl taky členem pražského mužského sboru, protože ten sbor se vyvinul z mužského sboru, který působil při armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého a pak se prostě přetransformoval do koncertní agentury FOK jako pražský mužský sbor a tam jsem prostě do toho sboru nastoupil a tam jsem se právě s panem doktorem setkal při nějakým konkurzu, že tam přivedl nějakého svého žáka. nějak slovo dalo slovo a já jsem začal hrát při Rosh Hashana, při Novém roku a při Chanuce potom v prosinci vždycky svátek světel na židovské radnici v Majzlovce, protože pan doktor Blum měl taky sbor a protože to byli vzácní manželé, neměli děti a věnovali se svým žákům jako svým vlastním dětem. Oni měli stovky žáků po celém světě, mají doposud. Oni už samozřejmě nežijí, ale žije jejich duch krásný, protože oni taky svým způsobem dávali lidi dohromady. Oba dva taky prožili těžký život. Pan doktor přežil taky válku v koncentráku, pocházel ze Slovenska, paní Terezie, ta zase byla budapešťská židovka, která poslední prostě, kdy ještě Němci zničili polovinu židovské populace v Maďarsku, v Osvětimi v roce 44 od dubna do června, tak jí se podařilo přežít někde na jihu Maďarska prostě nějaký rodině. A od té doby prostě se tím zabývám, protože oni nám dali takový jasný příklad o tom, jak se lidi můžou mít taky rádi, víte. A my jsme letos měli koncert na Pražském jaru, protože bylo výročí 20 let od smrti pana doktora Bluma, tak jsme udělali z těch žáků takový sbor Blum Singers, jsme se nazvali, a díky dramaturgii Pražského jara panu Antonínu Macnerovi a panu docentu Hoškovi, který to dal všecko dohromady, tak jsme měli koncert v Jeruzalémské synagoze a byla to taková vzpomínka prostě na tyto vzácné manžele.
Když tak posloucháte nebo vnímáte nebo čtete nebo příběhy těch lidí a nebo se s nimi i znáte, člověk si říká, že prostě ten život je taková mince, která jednu stranu má úžasně krásnou a druhou až k neunesení jako těžkou a zlou. Že?
Ano, život má prostě tyto dvě stránky, tu hezkou a takovou tu, protože je to soubor dobra a zla vlastně náš život a my musíme pořád prostě to dobro vykutávat a pořád mu prostě připravovat cestu. Musíme ho hájit taky, to dobro se musí hájit a proto se lidem má pomáhat. Ne všichni lidé jsou na tom stejně jako my, že si dokážou poradit sami se sebou. Někdo si nemůže poradit sám se sebou, tak se mu musí pomáhat.
K těm vašim aktivitám, k vaší tvorbě, to je úžasný záběr, vy toho máte za sebou a při sobě strašně moc. Zkusíme si to zopakovat, kde všude jste působil nebo působíte.
Tak dneska už mám jenom Pražský katedrální sbor. Dřív v historii jsem začínal v Pražském mužském sboru, pak jsem byl v Pražském filharmonickém sboru. V každém tom tělese jsem byl nějaký čas, pak jsem taky chodil k panu Kýnovi Pavlovi, toho jsem si velmi vážil, protože to byl člověk, který měl jasné představy interpretační a dokázal jednoduchými prostředky prostě vytvořit geniální provedení.
A ten sbor Ars Instrumentalis,
a to je
jste tam
soubor,
s tím souborem, ano. Vy jste vyhráli nějakou mezinárodní soutěž v Japonsku, že?
No, my jsme v 96. roce se zúčastnili soutěže v Osace a tam jsme hráli Zelenku a barokní skladatele a tam jsme obdrželi tu první cenu tehdy a oni nás tam pozvali potom za 2 roky na turné, tak jsme si to tam užili hezky, protože jsme měli přes 20 koncertů a objeli jsme všechny ty ostrovy.
A vyprávějte, jací jsou Japonci, jak si v publiku?
Japonci jsou velmi pokorní, Japonci jsou velmi pracovití, Japonci dokážou pracovat mnoho hodin denně. Japonský zázrak nevznikl sám jako zázrak o sobě, ale je to o té pracovní morálce a o té cílevědomosti. A když někde vznikl nějaký nápad, tak oni ho ještě zdokonalili, ten nápad. Oni prostě dokázali některé věci prostě dotáhnout úplně do důsledku. Ono se říká, že ty Japonci jsou v technickém pokroku tak daleko, že oni některé ty věci musí nechat prostě v těch sejfech, až se prostě ty vynálezy, to, co dneska se prostě uplatňují, co jsou prostě v mediální technice, tak aby se to správně zpeněžnilo, tak pak až oni potom později prostě přijdou s další geniálnějším nápadem.
Až k tomu ten
nápadem.
Svět dozraje.
Dozraje
ano.
Prostě, jo.
Hudební publiku.
Jsou velmi vnímaví, mají rádi českou hudbu, protože oni mají kult malých dětí a kult starých lidí. Víte, oni tam neexistuje to, že by odložili lidi do nějakých prostě zařízení. Oni žijou všichni pohromadě a maximálně prostě se věnují prostě dětem a starým lidem, rodičům.
A ten vztah k té české hudbě, kde se to tam vzalo? Kde
český,
to má
česká kořeny? Hudba, ono je to také o té jejich vnímavosti. Oni jsou zároveň velmi emocionální. Samozřejmě na to nevypadají moc. Oni vypadají spíš jako, že jsou uzavřenější, ale oni se dokážou natchnout. My, když jsme tam tehdy byli, tak za náma jezdili několik Japonců, kteří chtěli slyšet naše všechny koncerty, tak za náma prostě lítali letadlem. My jsme třeba jeli tím Shikanzenem a tam byla prostě stevardka, která přišla třeba večer na náš koncert. Jsme ji pozvali, víte, ve vlaku a ona prostě přišla. Víte, oni se dokážou obětovat pro věc.
Ještě bych chtěla, abychom si pohovořili o takovém projektu, kde sice tam je duchovní otec eminence, pan kardinál Dominik Duka, ale myslím si, že vy tam budete takový ten hlavní vykonavatel a hýbatel a mám na mysli tedy ten varhanní festival, který probíhá již 4 roky v katedrále. Teď se to jmenuje Svatovícké varhanní večery, že?
Ano.
Vždycky je to v létě a je to jako velká událost sezóny letní.
No, letos jsme už měli 4. ročník tohoto varhanního festivalu. Ten festival začal s příchodem pana kardinála do Prahy, protože on tyto aktivity velmi podporuje. Tak...
To je ta filozofie toho otevření katedrály široké veřejnosti.
Ano, přesně tak. A tak jsme prostě okamžitě vymysleli ten festival. Kapitula si to vzala pod svá křídla, co se týče technického a materiálního zabezpečení.
A jak reagují ti lidé ze zahraničí? Asi jsou rádi, když si mohou zahrát v takové zajímavé katedrále.
Ano. My máme zatím takovou představu, že vždycky zveme jednoho zahraničního hosta a zbytek je to z hráčů českých a moravských varhaníků. Když byl první ročník, tak jsme měli asi 8 koncertů a to jsme pozvali všechny profesory varhan, kteří tady učí u nás. A pak jsme zase pozvali jinou generaci, mladší generaci. Loni jsme oslavovali velké výročí katedrály Notre Dame. Na světě se konal Světový den varhan. Tak jsme provedli 4 věrného symfonie. Byl to takový maraton 4hodinový.
Ony ty varhany, vy o nich mluvíte, jako že člověk, kdyby sem spadl z jiné planety, tak si bude myslet, že to jsou jako nějaké bytosti z duší.
No, tak varhany, řekl bych, varhany mají duši, protože varhany postaví varhanář ve spolupráci s varhaníkem, který má určitou představu. A je to vždycky taková, jak jsem říkal, taková ta spolupráce, kdy se musí dát tyto 2 strany dohromady, jako při všem musí být 2 strany, jako v rodině se v strany musí dát dohromady otec s matkou, matka s dětmi, otec, matka, děti a tak se to musí pořád dávat dohromady. A ty varhany, je to královský nástroj vedle harfy a myslím si, že skýtají prostě svým bohatstvím, protože tam můžete si vybrat jako v životě prostě to majestátní, to velkolepý, to slavnostní, když jsou v životě člověka slavnostní chvíle, kdy je v člověka intimita, kdy se narodí dítě, prostě jsou intimní záležitosti, jemné věci. Pak i třeba naturalistické věci, i to všechno prostě ty varhany dokážou popsat hudebně.
Kromě těch všech vašich rolí, které hrajete, to znamená ředitel kůru, sám varhaník, čembalista, sbormistr, tak vy jste taky autor, že? Vy jste nám sem sebou přinesl ukázku vaší tvorby, že?
Tak je to tvorba k liturgii. Ty věci k liturgii vznikají tak, že se musí vytvořit rychle, protože není čas. Nemůžete čekat na to, až vás políbí muza. Prostě ta muza musí přijít hned. A dá se říct, že to není na objednávku. Je to objednávka prostě liturgie a liturgie souvisí s Pánem Bohem, protože je to oslava Božího majestátu liturgie. Takže já jsem kdysi to vystudoval u pana profesora Ducháně.
A co uslyšíme?
A uslyšíme tady Magnifikat, který jsem složil pro 2 trubky a varhany, které se hrává při českých nešporách, když se okuřuje před Magnifikat po mariánské antifoně oltář.
Thank you.
Zatímco tady zněla tato skladba, jejímž autorem je Josef Kšica, host dnešních doteků víry, tak mi vyprávěl, jak vznikla v takovém čtyřdenním zápřahu, že?
Ano.
Řekněte to ještě jednou.
No bylo to po Velikonocích, bylo to...
Pojďte blíž k mikrofonu, prosím.
Bylo to v roce 1994, kdy jsem se tehdy rozhodl, že budu prostě zavádět v katedrále české zpívané nešpory. Předtím jsem navštívil samozřejmě zasedání kapituly, kde jsme to museli nějakým způsobem probrat. A vlastně jsem dostal takovou možnost, abych se tomu věnoval. A vím, že bylo velikonoční pondělí a já jsem slavil vlastní narozeniny doma. A pak jsem říkal ženě, prosím tě, já se musím vzdálit ještě dneska. A to jsem nebyl 3 dny doma, protože byly velikonoční svátky a já jsem prostě fungoval v katedrále. Že jo? Tak si dovedete představit, že ta manželka musela mít...
Asi prostě ví, koho má doma.
Jistou statečnost prostě, že řekla, no tak jeď, no tak dobře, no. Tak jsem tam byl prostě několik dní zalezlý a v pátek jsem se vrátil asi po třech dnech domů, že jo, to bylo úterý, středa, čtvrtek. A říkám, nemám ještě téma na to Magnifikat, potřebuji napsat něco pro 2 trubky a varhany, tak ona mi zapískala takovou melodii prostě tam v obývacím pokoji, jsme seděli na zemi a já říkám, ano, to je přesně ono a přijel jsem v 7 hodin na probožství a tam jsem začal komponovat a když už jsem byl tak asi ve 2/3, ve 4 ráno, tak na mě začali svítit policajti z protějšího baráku. Prostě to jsou ty budovy z doby Marie Terezie.
To světelko tam.
Já říkám z baráku, ale oni jsou to prostě, to jsou hradní budovy, že jo, vysoký, majestátní z doby Marie Terezie. Teď oni mají takový ty baterky, prostě, který svítí prostě na několik kilometrů, že jo. A teď prostě mě tam svítili, tak jsem zhasnul, že jo, a pak zase svítili, ale nepřišli za mnou, jako jo. Ale druhý den se mě ptali, co jsem tam dělal. Jsem říkal, hoši, já jsem komponoval, víte. To na mě takhle nesvíťte, jako jo. Já tam nedělám nic nekalýho, jako jo.
Mimochodem, já jsem někde četla, že jste si v nějakém rozhovoru, jsem to četla, že jste si pochvaloval, že z titulu té vaší funkce, že vám na tom nejvíc, jako vás na tom baví a imponuje vám a jste za to rád, to, že máte jako velkou svobodu a můžete rozhodovat o tom, jakou tvorbu tam budete provádět, jak vy říkáte. To znamená, že vy musíte s někým konzultovat to, co bude znít v té katedrále, anebo je to opravdu celé na vás?
No podívejte se, ono, já mám určitý rozpočet, samozřejmě jsem svým způsobem limitován, ale ten rozpočet už je dneska takový, že skýtá prostě určité podmínky na hudbu, které jsou velmi, velmi přijatelné a já si se už můžu jako dovolit z větších projektů. Samozřejmě teď tam působí taky chorální schola pod řízením pana kantora Hodiny a samozřejmě musíme ty prostředky rozdělit i na jiné žánry, ale to je pořád liturgická hudba, gregoriánský chorál. Ale já dneska už můžu vytvořit větší mše, nějaké oratorium za rok, takže v zásadě se rozhoduji sám, co provedu za ten rok, ale jsou některé momenty, které konzultuji samozřejmě. Třeba když zemřel pan prezident Václav Havel, tak se rozhodlo, že se udělá Dvořákovo rekviem, tak se to konzultovalo, prostě museli se vytvořit dramaturgický plán, aby to do té liturgie zapadlo a i přesto, že se tam třeba některé části vynechají, protože to byl pohřeb za účasti širokých špiček z celého světa.
Pamatuju se přesně.
Hrála tam úžasný. Česká filharmonie.
A on by byl Havel rád.
Ano. A bylo to opravdu majestátní. Bylo to prostě na úrovni ten pohřeb. Byl i po hudební stránce, protože tam dirigoval pan šéf dirigent Jiří Bělohlávek, tak všechno bylo.
A mimochodem, co jej činilo i událostí, byly ty obrovské davy lidí, které jej provázely při těch cestách po Praze. Že?
To bylo vidět, jak národ se najednou na několik dní zase vzepjal, jako při revoluci v 89. roce a bylo vidět, že v tom národě je spousta kvalitních lidí. Říkám si, že kolikrát by to bylo hezký, kdyby se to vyjádřilo i v těch volbách, prostě takovéhle nadšení. Jako jo.
Stejně je to zajímavé, nebo to asi je předpokládatelné, ale jak se lidé opravdu k té katedrále vztahují, že při těch zlomových momentech.
No a ta katedrála právě skýtá to prostředí na tyto mimořádné duchovně státní záležitosti.
Když tam někdo zabrousí při nějaké běžné procházce po hradě, má šanci vás tam uslyšet, jak si třeba něco cvičíte?
Nebo... Tak já se snažím cvičit taky ve všední den i za turistického provozu. Někdy se stává, že chudáci průvodci, prostě, že je tam trošku možná někdy přehluším, ale zas na druhou stranu není to zas takový procentuální velký zlomek, že by se na mě stěžovali všichni, jsou to ojedinělé hlasy. Jako.
A... Poslyšte, naopak, vážně si někdo stěžuje?
Taky no, že je to ruší při výkladu prostě, ale musím víc říct, že všichni říkají, proč víc nehraju třeba při tom turistickém provozu.
Takže náhodný kolem jdoucí ani netuší kolikrát třeba, že mu hraje mistr Josef Kšica.
Tak to netuší, no ale...
Ani se mi nechce končit, ale bohužel musíme, neboť čas je neúprosný. Řekněte mi místo takové tečky za naším povídáním něco krásného o Varhanách, co člověku spadne až do ledvin, jak říkával Kája Mařík.
No, já samozřejmě děkuji za vaše vzácné pozvání do tohoto pořadu. A
já děkuji, že jste přišel.
Musím samozřejmě vzpomenout na svoji takovou epizodu. V roce 84 jsem byl, možná, že už jsem to někde říkal, ale já to dost často říkám, protože pro mě to byl jeden z nejsilnějších životních věmů. V roce 84 jsem byl poprvé v Notre Dame v Paříži, kde jsme s Kilianovým holandským baletem dělali žalmovou symfonii od Stravinského. To bylo takový to baletní divadlo, že na klasickou hudbu se dělá balet. Jiří Kilián, to je známý pojem ve světě, holandské baletní divadlo. A při té příležitosti jsem byl několikrát v Notre Dame a byl jsem tam na mši svaté, který tam hrál Pierre Cochereau, tam byl ten kardinál Listyže, tam prostě úřadoval jako arcibiskup pařížský. A měl jsem z toho takový věm, že jsem si říkal, byl bych rád, kdyby takovýhle nástroj nebo takovýhle pocity, kdybych rád zažil někdy ve svatovícké katedrále. Samozřejmě romantický nástroj Melcův je přenádherný, barevný, ale nenaplní celý prostor té katedrály. Je překrásný, ale když člověk vstoupí v hlavním vchodem, tak ten nástroj za tolik slyšet není. Takže já se těším, že jednoho dne společnými silami vybudujeme nástroj, který naplní celou loď katedrály a že ty pocity, co jsem měl já v cizině v 80. letech, že přijdou i do pražské katedrály.
Moc vám to přeju a děkuji, že jste přišel, že
já
jste byl hostem.
Děkuji.
Milí přátelé, to byl Josef Kšica, regent z chory z katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Eva Hulková se loučí. Pěkný večer, dobrý poslech Radiožurnál. Za okamžik zprávy.
I worship you, I worship you.